Álag af hjartað eykst. Það knúið til að slá nokkur þúsund slög aukalega á sólarhring. Þannig eykst hættan á hjartasjúkdómum. Tennurnar verða gular. Þú færð oftar kvef og fleiri sjúkdóma. Það verður vondi lykt út úr þér. Þú hóstar meira. Þér verður oftar kalt. Þú fær ljóta húð. Lungu þín skemmast, í vestafalli getur fengið lungnakrabbamein sem banvænn sjúkdómur. Þú finnur minna bragð á matnum því bragðskyni dofnar. Þolið minkar svo þú þart að reyna meira á þig við alla líkamlega vinnu. Þú gerir öðrum mein, tóbaksreykurinn sem best frá þér spillir heilsu þeirra sem eru nálægt þér. Fingur og neglur skemmast. Fingurnir verða gulir af langvarandi reykingum.